Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizāne. Sēmas mandātu ētikas un īsniegumu komisija 18. septembrī nuļēma virzēt izskatēšanai Sēmā lēmuma projektu par 14. Sēmas deputātu punvaru atjaunošanu, kā arī lēmuma projektu par deputāta mandātu apstiprinošanu uz laiku. Deputāta mandātu plānots atjaunot Raimondam Čuderam, Ilzei Indriksonei, Mārim Kučinskim, Minārai Mūrniecei, Naurim Puntulim, Mārim Sprindžukam, Dīdzim Šmitam un Jānim Vitenbergam, kuri bija nolikuši deputāta mandātu uz laiku, komēr ieņēma ministru amatus iepriekšējā valdībā. Līdz ar šom izmaiņam Saeimas sastāvā darbu 14. Saeimā noslēgs Ieva Brante, Normans Dzinters, Arnolds Jātnieks, Jurgis Klotiņš, Gerts Lapiņš, Edgars Putra un Andrejs Svilāns. Mandātu komisēja šulāmo projektu lūks iekļaut tivokos Saeimas sēdes darba kortēbā. Savukārt deputāta punvaras iz laiku plānots apstiprinot Viktorijai Bairei, Alīnai Gendelei, Ligitai Ginterei, Gertam Valdim Kristovskim, Ervinam Labanovskim, Maritai Lūsei, Valdim Maslovskim, Gertam Štekenhofam un Didzim Zemmeram. Izmaiņas parlamenta sastāvā napīcīšamas jū deputāti Hosam Sabumerī, Uldis Augulis, Inga Bērziņa, Kaspars Brikšens, Rihards Kozlovskis, Armands Krauze, Kaspars Melnis, Andris Sprūts un Viktors Valēnis paziņojuši, ka nuliek deputāta mandātu iz laiku, komēr pildās ministru pīnokumus Evikas Siliņas vadētajā valdībā. Jēkabpils novada pašvaldība informēja, ka 20. Septembrī sakarā ar beistamo kūku zogēšanas darbim tiks slāgts posta īles pūsmas no Zaļos īles iedz Jēkaba īlai. Vērš uzmanību, kā 5. un 8. maršruta autobusī laikā darbu laikā kursēs pa mainētu maršrutu. Darbi tiks veikti no 10. līdz 17. Autovadētojiem lūgums īvārot uzstodētos pagaidu ceļa zēmis. Divdesmit pirmajā septembrī pulkstens 16. un 19. Vīnēbas nama koncertzāļi Daugavpiļī 12. Mūzikas un mākslas festivāla Daugavpiļs restārts 2023 ītvaros būs skotama dejotoju dueta Ieva Kriš un komponista Jēkaba Nīmaņa veidoto telpiskos skaņas izrodā Labra namas. Labra nams ir stosts par bezbaļīgu ceļu skaņas un vordu labirintā. To pamatā ir ap un starp apmeklātojiem veidota horeogrāfija un tai sekojoša skaņa. Jēkaba Nīmaņa radēta seises muzikālas vīnēbas, kuru atskaņošanas gaitu vītu un cecēbu nosaka mākslinieku veidotīs vizuāli neredzamīs dejis roksts, vairāk pašvaldības mojas lopā. Bezmaksas ielūgumi uz pasaukumu pieejami vīnēbas nama koncertzāļas kasī.
Laika ziņas.
Šodien mokūņa aizklos dabas un lalokū daļu, tumārs pēdējās arī saule. No dienas vidā Latveju no rītumiem šķērsos nokriešņu zona, kas ņēs sēslēcēgu lietu. Vītom pārkiuņa nagais un atsevišķos rajonos arī stipras lietus gozis. Puses lāns līdz mārans dienvada austrumu dienvadu viejas, kas piecpušdiņi izagrīsīs no dienvadiem dienvada rītumiem un gaisa temperatūra gaidāma plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.